Volby 2013.
Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další z řady debat krajských lídrů před volbami do Poslanecké sněmovny. Dnes se mnou ve studiu sedí tito kandidáti. Lev 21 národní socialisté Tereza Bernardová.
Dobrý den.
Dobrý den. Marta Semelová, KSČM.
Dobrý den.
A František Laudát, TOP 09.
Dobrý den.
Tak, kandidáti pro každou předvolební debatu se vybírali losem za účasti notáře. Protokol o losování je k dispozici na webu Českého rozhlasu. Teď na úvod máte každý z vás tak 30 vteřin plus minus, abyste se nám představili. A my to tady děláme, že jedeme podle abecedy a pak tady různě křižujeme. A podle abecedy tady začíná Tereza Bernardová, Lev 21, národní socialisté.
Tak, mé jméno je Tereza Bernardová, je mi 31 let, jsem lídrem kampaně Lev 21 národní socialisté. No, jsem celkem, si myslím, mladý člověk a do politiky jsem šla hlavně z jednoho prostého důvodu, nebo respektive spíš dvou, zpackaná důchodová reforma, kterou se budu snažit napravit, a druhý důvod, už chci, aby se konečně v této republice něco změnilo.
Dalších 30 vteřin pro Františka Laudáta, TOP 09.
Dobré odpoledne ještě jednou. Pocházím z Vysočiny, nejsem rodilý Pražák, nicméně v Praze žiju od roku asi 79, kdy jsem studoval vysokou školu. Začínal jsem akademickou kariéru v Akademii věd ve fyzikálním ústavu, pak jsem sloužil městu, dá se to takhle říct, veřejnost mě hodně spojuje s obecním domem, kde jsem bezmála strávil 12 roků, včetně jeho obnovy. Podílel jsem se na řadě dopravních staveb, které slouží občanům. V roce 2006 jsem začal kariéru parlamentního politika. Na rozdíl od řady jiných politiků hodně se koukám, co se děje ve světě, kam se svět posunuje, a nechci prostě lidem dávat nějaké plané iluze, a možná v tom jsem až příliš drsný.
A za KSČM Marta Semelová.
Tak já se jmenuji Marta Semelová, narodila jsem se v Praze před 53 lety a původním povoláním jsem učitelka, za katedrou jsem strávila 25 let. Jsem druhé volební období zastupitelkou hlavního města Prahy. V roce 2010 jsem se dostala do Poslanecké sněmovny. No a jak v zastupitelstvu, tak v Poslanecké sněmovně jsem byla ve výboru pro vzdělávání a výboru pro sociální politiku. No a na tuhle práci bych chtěla navázat.
Tak a teď prosím, by mě zajímalo, zajímal by mě váš program, vaše programové priority, a prosím, vypíchněte něco úplně nejhlavnějšího, co vy sami považujete za nejhlavnější. A teď bych zase začala z druhé strany od Františka Laudáta, TOP 09.
Tak náš program je trošku zvláštní, mám pocit, že se liší od prakticky všech programů, protože my začínáme tím, že zdůrazňujeme význam svobody. Svobody a demokracie, ono se zdálo se, že už je všechno samozřejmost, ale jak se ukazuje, i ty preference různých stran, nové strany, hnutí, které chtějí a kandidují do parlamentu, že to není tak samozřejmé. A pak samozřejmě celým naším programem se vine to, že my si neděláme iluze, že stát může detailně řídit ekonomiku. Spíš chceme, aby tady byl vytvořen a dotvořen férový prostor pro všechny občany, aby nebyly preference, že některá skupina ano, některá ne. A od toho se odvíjejí jednotlivé kapitoly, ať je to doprava, jsou to sociální věci, zdravotnictví a tak dále, a tak dále.
Tak to byl František Laudát, TOP 09. Tak teď poprosím Lev 21 národní socialisté Terezu Bernardovou.
Tak my jsme přesvědčeni o tom, že cesta k úspěchu je určitě vyvedení naší republiky z krize. To si myslím, že nás bolí a trápí všechny nejvíc. My máme zpracovaný dlouhodobý program, v kterém je skutečně vysvětleno, proč jsme se do takovéto krize dostali. Je tam vysvětleno, jak z této krize ven, tak to si myslím, že to je ta priorita číslo jedna, protože tou krizí se spousty věcí vyřeší. Na druhou stranu si myslím, že kdybychom se dostali z krize, tak se samozřejmě nálada v té veřejnosti určitě zlepší, protože dnes to vidíme, nebo já to minimálně vidím, že lidé už jsou pesimističtí, apatičtí vůči politice, to no comment. Každopádně já si myslím, že co dneska lidé potřebují? Potřebují vizi a víru v to, že tato republika se může ubírat jiným směrem.
A Marta Semelová, KSČM.
Tak v našem volebním programu je řada opatření na ekonomické oživení a na tvorbu pracovních míst, protože to vidíme jako velice důležité. Tady pro Prahu si myslím, ale nejenom pro Prahu, je také důležitý boj proti korupci, proti předražování zakázek, daňovým únikům. No a jinak pro mě těmi hlavními prioritami je oblast sociální, oblast vzdělávací. Je to otázka, která pálí mladé rodiny s dětmi i seniory, ať už je to bydlení, zdravotnictví a řada dalších věcí, které se týkají právě té sociální oblasti.
Tak a já jsem si vždy zapsala k vám to, co jsem poslouchala, co mě nejvíc zaujalo, nebo jaká mě napadla otázka. František Lauda, TOP 09, mluvil jste o dopravě. Pražané na mnoha místech trpí nájezdem tisíců aut a kamionů pod jejich okny. Jak byste urychlili dostavbu severního obchvatu Prahy? Tam se ty městské části bouří, váznou výkupy. Jak byste to udělali, aby se dostavil?
Tak pokud se bavíme o komunální politice, protože ten klíčový nástroj k dostavbě těch chybějících úseků Pražského okruhu má zejména komunální sféra, to znamená hlavní město Praha. A musím říct, že napříč politickým spektrem v tom kratším volebním období v hospodářském výboru byla jednoznačná shoda, že v okamžiku, kdy Praha si srovná po nějakých správních soudních výrocích svůj územní plán, zásady územního plánu, takže jsme připraveni z úrovně státu, protože to je investice státu, okamžitě uvolnit finance speciálně na stavbu 511, to je Běchovice, dálnice D1, to je ten hodně úsek, který by prostě ochránil Prahu před nákladní dopravou, která je generována montovnami aut, ať už je to Mladá Boleslav, ať už je to Kolín.
Vy tedy říkáte, že peníze jsou, ale není to tedy dohodnuto. V tom
ano,
je peníze jsou.
511 peníze jsou. Horší už je to samozřejmě sudo, ale to už je nekonečná story. Já bych jenom pro zajímavost řekl, že končelé tehdejší obce sudo už v roce 1928 prostě ochránili to území pro budoucí pražskou silnici kolem Prahy, takže to už za chvíli možná se dožijeme z toho výročí a zase vázne to právě na soudních verdiktech, správních výrocích, a kterými zrušili vydané územní rozhodnutí.
Co by udělalo pro dostavbu severního obchvatu Prahy KSČM?
Já si myslím, že doprava v hlavním městě není otázka pouze hlavního města, ale že by se měl na tom podílet i stát svými dotacemi, protože sem každý den dojíždí řada lidí, jednak za prací, jednak turistů. Je to prostě metropole a tady by ten stát dotacemi měl podpořit to, aby Praha měla dostaven okruh. Zároveň, aby se tedy uvolnily ty vnitřní části města od kamionové dopravy a od automobilové dopravy vůbec. No a chceme i podpořit výrazněji městskou hromadnou dopravu tak, aby v prvé řadě se prostě nezvyšovala cena za městskou hromadnou dopravu, protože pak by se to opět přelévalo do automobilů. To je druhá věc. No a jinak si myslíme, že je potřeba se zabývat i tím, aby se rozšiřovaly parkovací místa na okraji Prahy, aby ty auta nevýjížděly do centra města.
A jaký má recept na dostavbu severního obchvatu Prahy LF 21 národní socialisté, Tereza Bernardová?
Tak já si tady musím určitě trochu souhlasit, že je to určitě, my podporujeme určitě a chceme dostavbu Pražského okruhu, ale já musím taky říct, že ono se to netýká jenom té Prahy, když se budeme bavit o Praze, ono se to týká celé České republiky a vůbec celkově dopravní infrastruktury v České republice. To se tady můžeme bavit o D8, D3, D1. A to
no
je
víte, ale jsme v Praze a vy kandidujete v Praze, proto mě zajímá, jaký máte recept na dostavbu severního obchvatu Prahy.
No tak určitě je to o evropských penězích, o kvalitním čerpání z evropských peněz, což my máme v České republice s tímto trošku problém, a samozřejmě i o peněz, respektive investici ze strany státu. A Pražené to vyžadují, takže už je na tom, kdo to tady povede a kdo zajistí to, aby se ten okruh dostavil.
Mám tady anketní otázky. Podpořili byste zákaz kouření v restauracích a kavárnách? Tak začneme paní Martou Semelovou.
Já jsem tedy odnaučený kuřák, ale už 15 let nekouřím, ale úplný zákaz bych asi nepodpořila. Myslím si, že to určité rozdělení, tak aby mohli přijít do restaurace nekuřáci, kterým vadí kouř z pochopitelných důvodů, je škodlivý, tak i ti, kteří si prostě přijdou a chtějí si to zapálit, aby ta možnost byla. V každém případě tady vidím jako důležité prevenci. Prevenci už na školách, protože stále mladší děti, žáci základních škol kouří cigarety, takže já si myslím, že ta prevence je tady určitě víc na místě.
TOP 09, podpořili byste zákaz kouření v restauracích a kavárnách?
My máme ve volebním programu zdravý životní styl a máme tam vypíchnuté dvě věci, omezování kouření a boj proti obezitě lidí. A musím říct, ale při vlastním hlasování, pokud by došlo na restrikci například provozovatelů hospod, tak tam asi bude individuální hlasování, protože já, ať jsem v životě nekouřil, tak prostě musím říct, že prostě nechci omezovat a na majiteli té provozovny je prostě, jak se rozhodne, jakou klientelu tam chce, nicméně ten celosvětový trend je jasný a prostě myslím si, že určitě ve veřejném prostoru o tom není řeč, tam kuřáci nemají co dělat.
Ale v 21 národní socialisté?
Tak já jsem kuřák a snažím se přestat, takže já bych ten zákon úplně nepodpořila, ale na druhou stranu bych to snížení, respektive snížila bych ty možnosti toho kouření. Třeba například, jako je běžné v zahraničí, že jsou kuřácké koutky. Já nevidím na tom nic špatného, pokud si chce dát někdo cigaretu, ať jde do kuřáckého koutku, má tu možnost, ale nepreferuju příliš půlka restaurace kouří, půlka ne, protože ono je to neefektivní. Protože ten kouř tak anebo tak, ať ty klimatizace můžou fungovat, nevím jakým způsobem, na jaké technologii, vždycky se to k tomu nekuřáku nějakým způsobem dostane. Takže spíš bych byla pro kuřácké koutky.
Jste mi teď připomněla na letištích některých takové ty příšerné, šedé, skleněné akvária.
To už vás totiž odradí. Tam
bych nevlezla
ani tak nic. A to si myslím, že je třeba i ta cesta, jak říkala kolegyně, to je i třeba cesta k té prevenci, jo? Že když vidím, jak je zakouřený ten koutek, tak si tam vlastně tu cigaretu ani nechci dát.
Tak další anketní otázka. Teď bych začala u Františka Laudáta TOP 09. Počítáte ve svém programu se zdravotnickými poplatky a pokud ano, tak s jak vysokými a za co?
Tak my ve volebním programu zdravotnické poplatky máme. My tam nemáme konkrétní sumy, ale víte, ono podle toho vývoje, jaká bude ekonomika, kolik budou minimální mzdy, průměrné platy, tak podle toho chceme sociálně citlivě vlastně ty platby ve zdravotnictví spoluúčast pacientů nastavovat, protože to je potřeba ladit víceméně průběžně. Nemáme tam konkrétní sumy, ani samozřejmě výčet toho, co ano, co ne, spoplatňovat a podobně.
A nechali byste teď těch 100 korun za pobyt na lůžku byste nechali za den?
Já si dokážu představit i, že bychom třeba tu částku upravili dolů.
A 30-korunový poplatek?
Ten v každém případě ano, dokonce...
Zanechat
a dokonce, pokud by tam došlo k úpadku motivace, což některé studie a někteří protagonisté ze zdravotnictví tvrdí, já nejsem odborník na zdravotnictví, tak mírné zvýšení, ale říkám, ono není, prostě naše země trpí na permanentní revoluce a nastavování i parametrů od zdi ke zdi a v tomhle tom mě hodně inspirovalo Dánsko, které například daně ládí ve zlomcích procenta. A já bych chtěl, abychom začali se chovat rozumně a když už něco upravujeme, tak jenom i s ohledem na ty faktory těch lidí, jak se vyvíjí sociální situace a podobně.
Jak to má z poplatky KSČM ve zdravotnictví?
My dlouhodobě jsme prosazovali a navrhovali právě tu změnu zákona, protože jsme proti jakýmkoliv takzvaným regulačním poplatkům ve zdravotnictví.
Znamená to nula za lůžko, nula za návštěvu lékaře.
Ano, prostě bez poplatků. Zároveň s tím chceme i vyjednávání o snížení o nulovou DPH na léky. A na druhou stranu chceme zrušit stropy pro odvody na sociální a zdravotní pojištění.
A ta samá otázka pro Terezu Bernardovou, Lev 21, národní socialisté. Jak byste naložili se zdravotnickými poplatky?
Tak my jsme zásadně proti poplatkům ve zdravotnictví a to z toho důvodu, že jsme přesvědčeni o tom, že ve zdravotnictví finance jsou. jenom se neefektivně hospodaří. My bychom jako první, co udělali, tak bychom udělali audit na ministerstvu zdravotnictví a také na veškerých zdravotních zařízení a chtěli bychom legislativně propojit pojišťovny právě se zdravotními zařízeními, tak, aby pojišťovny skutečně kontrolovaly, co to dané zdravotní zařízení nakupuje. Mně se minulý rok stalo, nebudu jmenovat, v jakém kraji to bylo, jsem byla v nemocnici, kde nakoupili magnetickou rezonanci a o 20 kilometrů dál nemocnice magnetickou rezonanci měla. Takže já si myslím, že tady skutečně se mrhá penězi úplně zbytečně a dají se využít úplně jiným způsobem. A zároveň, jestli můžu teda ještě ke zdravotnictví, jenom, že vidíme, co je největší problém, tak jsou pro nás léčiva, drahota léčiv. Výrobci léčiv, nechápu, nerozumím tomu, nám prodávají do České republiky léčiva za 31 korun za kurz za korunu. Nechápu, proč za prvé nepočítají s aktuálními kurzy a problém je i v těch dodavatelích, kteří si každý ten dodavatel, který distribuje ty léky, tak si na tom přidá nějakou marži, lékárna si na tom také přidá marži a konečný efekt vlastně si nese ten nemocný člověk. My bychom chtěli zavíct aukci léků, aby u nás ty výrobci naopak bojovali a bojovali o nejnižší ceny. To je naše, a netýká se to jenom léčiv jako takových, ale i zdravotních potřeb.
Chcete zareagovat? František Laudát,
já si myslím, že je zdravotnictví je jeden ze segmentů, který prostě, ať tam pošlete jakékoliv peníze, všechny vstřebají, je to celosvětová zkušenost. A teď je otázka prostě citově nastavovat, na co tato země má a na co nemá. Na druhou stranu samozřejmě naprosto chápu, že prostě každý bude chtít tu nejlepší péči. A ono v řadě dalších veřejných sektorů, ať je to školství, zdravotnictví, sociální věci, prostě my musíme dostat do souladu to, na co tato země, tato ekonomika naše má a na co už nemá, tak se nepouštět do zadlužování země. My si to skutečně nemůžeme dovolit a myslím si, že to je celosvětová cesta. Svět je rozvinutý, svět je teď skutečně balancuje na hraně velice tenké žiletky před naprostým kolapsem, ať je to zadlužení Spojených států, ale dokonce i například veřejný dluh sousedního Německa, Rakouska, prakticky všech evropských zemí, Japonska.
Já bych jenom reagovala, že si právě nemyslím, pokud k těm věcem budeme přistupovat tak, že zdravotnictví třeba všechny finance, které se tam pošlou, tak budeme pokračovat dále v těchto kolejích. Já si myslím například téma akutní lůžka. Tady se furt říkalo, chceme akutní lůžka, chceme je snížit, chceme je zvýšit. Doteďka neproběhla, doteďka neproběhla územní analýza toho, v jakém kraji kolik lůžek je potřeba. A to si myslím, že je právě ten efekt. Efektivně hospodařit. A to je ve všech segmentech, jestli je to školství, zdravotnictví, sociální politika, přece není možný, aby si nemocnice nakupovala drahé přístroje, když o 20 kilometrů dál je jiná nemocnice, která už je má, a takhle je to se vším.
Marta Semilová.
Já jsem chtěla taky zareagovat. Souhlasím s tím, že se dá ušetřit přímo v rezortu zdravotnictví. My máme v programu, kromě i té otázky léků, tak zřízení jedné zdravotní pojišťovny, ale myslím si, že se dá právě ušetřit i v jiných rezortech tak, aby se to odrazilo v dostupnosti zdravotní péče pro lidi. To znamená, ať je to přijetí zákona o státní službě, kde se přijímají úředníci na místo odborného klíče, tak politického, utíkají nám potom peníze, byla tady řeč už kolem evropských fondů, předražování zakázek, korupce a tak dále, a tak dále. A to jsou ty zdroje, kde bychom mohli ty peníze získat třeba pro to zdravotnictví, včetně otázek daní, progresivní daně a podobně.
A právě daně jsou další anketní otázka. Ta zní, chcete zvyšovat nebo snižovat daně a pokud ano, tak které a o kolik? Tak teď František Laudát, TOP 09.
My už daně zvyšovat nechceme. Možná maximálně nějaké drobné přesuny, protože stále ještě jako konkurenční nevýhodu máme poměrně velké zdanění práce. A to vzhledem k zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti je jeden z poměrně velikých problémů, tak maximálně nějaké takovéto přesuny, ale jinak nechceme zvyšovat daně. Teď jsou nastaveny tak, aby nějakým způsobem se sanovalo a zbrzdilo se narůstání státního dluhu a obrátil se ten trend k jeho snižování, protože my už si skutečně nemůžeme dovolit další zadlužování.
A co, snižovali byste tedy daně, nebo byste je nechali tak, jak jsou?
Nechali bychom je nastávající výši. S tím, že nemůžu vyloučit drobné přesuny jenom, nicméně celkové daňové zatížení už občanů by se už nemělo měnit.
Já bych řekla, my ani ne zvýšit, ani ne snížit, ale změnit daně. To
a
znamená,
změnit?
Ano, to znamená, že my jednak doporučujeme DPH dát na původní úroveň před rok 2007, tak jak to bylo,
to
znamená na 5% a 19% s vyjednáváním o té nulové DPH na léky, o čemž jsem už mluvila. Jinak chceme zavést progresivní daň pro fyzické a právnické osoby, pro fyzické osoby na 3 pásma, právnické na 2 pásma. Je to z důvodu jednak ekonomických, ale jednak také na posílení solidarity. Chceme zavést majetko přiznání, která s tím souvisí také. No a celkově změnit tu situaci tak, aby skutečně tady nebyly tak obrovské rozdíly mezi hrstkou těch nejbohatších a mezi většinou, kdy tady více jak 2/3 nedosáhnou ani na průměrnou mzdu. Takže to je další věc, jinak tady máme i určitou sazbu na luxusní zboží, na luxusní auta, šperky a podobně. To je v návrhu taky.
A Tereza Bernardová, pak si budete muset vyjádřit, pan Laudáte, LEV 21.
Tak já musím sociálce trošku zase souhlasit s kolegyní. My chceme samozřejmě snížit i zvýšit. My chceme samozřejmě snížit sazby DPH, jak tu dolní, tak tu horní hranici, ale ne v tuto chvíli. A nebudeme slibovat něco, co je nereálné v tuto chvíli. Což znamená, až se naše ekonomika dostane z krize, tak pak je otázka toho snižovat. Na druhé straně my chceme například zavést daně například z finančních transakcí, chceme zavést daně, teď ale myslím takové ty daně z těch finančních transakcí, kde je skutečně věrohodné, že se jedná o výdělek, například nákupy akcií a podobně. To jsou takové ty spekulativní finanční transakce. Pak bychom chtěli určitě zavést daně z dividend, které se zrušily, což je další obrovský přínos pro stát. Chtěli bychom nulové DPH pro potřeby pro děti a pro školní potřeby pro děti. Chtěli bychom zamezit takzvaně, když se jedná i o ty příjmy státu, zamezit i daňovým rájům. Chtěli bychom navázat jednání s Evropskou unií. To je asi tak.
Pan Laudát chtěl něco doplnit.
Já jenom poznámku. Víte, v žádném případě nejsme pro majetková přiznání. Ono to vypadá líbivě, že tedy oslovíme ty boháče a podobně. Realita je taková, vážení občané, pokud například padá částka 10 milionů, to je dneska cena vašeho domu i na venkově, včetně nějakých pozemků a podobně. To znamená, efekt toho bude, že budete si muset opatřovat soudní znalce, zaplatit je, oni vám odhadnou nějakým způsobem majetek. A je to zase zasahování do svobod občana. Já si myslím, že pokud někdo pracuje, má vyšší úsilí nebo jeho předci, tak má právo užívat toho, co si férově nahospodařil. A ještě tady padlo finanční transakce. Víte, já mám pocit, že politické strany je s výjimkou snad možná TOP 09 a nevím, nějaké pravicové snad ani netuší, co spáchají, pokud začnou zdaňovat. Prostě my nežijeme v finanční transakce, my nežijeme v nějakém izolovaném prostoru. Jestliže někdo vážně myslí, že budeme prosazovat proti Evropské unii celou řadu věcí, tak prostě my žijeme v nějakém prostoru, ať už středoevropském, evropském i světovém. Prostým kliknutím na počítači se nám finanční transakce, pokud budou zdaněny jinak, než bude zbytek světa, ona to řeší teďka i Evropská unie, tak se nám začnou vyhýbat. Naše burza už v podstatě je schátralá, téměř, nechci říct ostré slovo, na nic, život se přesunul do Polska, protože oni to mají nastavené podstatně lépe. My si nemůžeme dovolit takovéto experimenty a výbivá prohlášení, ono to vypadá hezky, nicméně zase, prostě jestliže někdo vydělá, tak zdaňovat cílový zisk ano, ale průběžné finanční transakce, jak to všechno chcete dělat, prostě tohle to zkusili například Švédové, Dánové, upustili od toho, oni zrujinovali málem svoje aerolinky, když zavedli speciální daně.
Nechme zareagovat Terezu
Bernardovou. Já jenom rychle zareaguju, to je právě i ohledně toho, že zaprvé ty daně v České republice z těch zisků nejsou takové. Ty okolní státy, které jsou okolo nás, tak furt máme obrovské rozmezí ohledně té daně. Takže si nemyslím, že by někdo kvůli tomu odešel do zahraničí a obchodoval tam. Ne, já jsem přesvědčená o tom, že ne. A na druhou stranu, pokud někdo provádí spekulativní finanční transakce, tak má být zdaněna. Pokud ten člověk na tom vydělá obrovský sumy peněz, anebo naopak ztrátu, tak má být zdaněna.
ale to se bavíme o koncovém zdanění. Zdanění finančních transakcí není o koncovém zdanění zisku. To znamená, že to, a já opravdu bych předtím varoval, už jsou s tím negativní zkušenosti. V Nizozemí byla zavedena speciální daň pro letadla, ruinovalo to aerolinky. A pokud se týká toho například skandinávské země, už začátkem tohoto roku, jak levice, často jsem to slyšel ve sněmovně, náš vzor je Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, ale co se tam děje? Oni museli začít snižovat zdanění jak fyzických, právnických osob a chystají se na fyzické, protože ty nejvyšší příjmové skupiny jim odcházejí, protože dneska opravdu žijeme v globalizovaném světě a minimálně Češi možná ještě nejsou všichni světoběžníci, ale už jsou rozhodně euroběžníci, abych tak řekl, takže prosím, pojďme nemůžeme experimentovat. Ano.
Já se teď obrátím na Martu Semelovou. Řekněte prosím na závěr, a to budu chtít i po vás na takových 30 vteřin, proč by měli lidi o víkendu k volbám.
No, měli být...
A proč by měli volit právě
ano,
vás?
Ano. No, měli být zcela určitě. Komunistická strana Čech a Moravy je stranou, která je tady pro těch dolních 10 milionů. My chceme, aby všichni lidé měli právo na důstojný život, aby měli práci za spravedlivou odměnu, měli střechu nad hlavou a nemuseli se bát, že o tu střechu přijdou, aby měli zdravotní péči bez poplatků, aby měli kvalitní vzdělání bez školného. Komunistická strana Čech a Moravy za sebou nemá ani korupční aféry, ani přeběhlíky a myslíme si, že Vždycky jsme splnili to, nebo plnili, snažili jsme se v rámci toho, kolik jsme měli hlasů, plnit to, co jsme slibovali lidem před volbami. Takže proto pojďme k volbám společně a volte 21. KSČM.
Tereza Bernardová.
Já bych taky chtěla všechny požádat, běžte skutečně k volbám. Vím, že už jste apatičtí, negativní, nevěříte politikům. Já vás naprosto chápu i z toho důvodu, já jsem šla do politiky, protože tady chci něco změnit. Jsme čitelnou, moderní, levicovou stranou a v našich řadách nejenže je spousta odborníků a je tam hlavně spoustu mladých lidí, kteří už se rozhodli, že se na to, co se v České republice, nebudou dívat. Takže volte číslo 22.
František Laudát.
Já chci pozvat všechny občany k volbám. Ono se hraje nejenom o to sociálně ustát problém stárnutí naší populace, ale obrátil bych se zejména na mladou, střední i starší generaci, protože dramatické změny, které se odehrávají v technologii, žijeme v éře informačního věku, tak prostě tam klíčovým předpokladem pro prosperitu bude svoboda, protože bez svobody to nepůjde a navíc stejně ti lidé, kteří budou chtít se v tomto novém modelu v světě se chtějí pohybovat, tak prostě pokud ji nenajdou tady, tak odejdou pryč a o to horší propad bude. Bohužel drtivá většina těch stran, které mají velkou šanci uspět v nadcházejících volbách, tak oni mají programy a žijí z minulosti. Opakují stále to též a věří, že to přinese a jiný
otázka
výsledek.
Zněla, proč by měli lidé volit právě vás?
Protože já, jak jsem říkal, úplně na samém začátku.
A prosím, váš čas už vypršel, tak
my práce. Nabízíme prostě jako klíčový parametr k budoucí a stávající prosperitě svobodu. A bez ní to nepůjde.
Tak, já děkuji našim dnešním hostům. Byla tady Marta Semelová za KSČM. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Byla tady Tereza Bernardová, Lev 21, národní socialisté.
Přijdu krásný zbytek dne.
I vám. A byl tady František Laudát, TOP 09.
Nashledanou, voleb.
Nashledanou. A záznamy všech předvolebních debat jsou k dispozici na webu Českého rozhlasu Regina. Tak, milí posluchači, já se na vás těším zase zítra ve stejnou dobu. Čeká nás už poslední debata krajských lídrů před volbami do Poslanecké sněmovny. Tak zítra ve 13.15 opět naslyšenou.
Volby 2013.